Бу атнада сугышта жиңүне бәйрәм итеп 9 гына көн яшәп, танылган татар каһарманы Илдар Маннанов вафат булды. Аны шәршәмбе көнне Чаллыда җирләделәр. 90 яшы белән барган Илдар Маннановны соңгы юлга озатырга хакимият вәкилләре дә, милләтчеләр дә, язучылар һәм сәнгатькәрләр дә килгән иде. Илдар Маннанов белән хушлашу чарасында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булып кайтты.
Илдар Маннанов белән хушлашу энергетик мәдәният сараенда узды. Чаллы башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шәйхразиев матәм чарасында беренче булып сүз ала. Илдар Маннанов белән янәшә басып, җиңү бәйрәмен каршы алу мизгелләрен искә төшерде. Аннан соң Казан мөслим вәкилләре чыгыш ясады. Кеше кайда гына яшәмәсен, аның гамәлләрен, эшен туган җире белән бәйлиләр. Илдар Маннанов мөслим кешесе. Хәзер мөслим хакимияте башлыгы Ришат Хабибов фикерен ишетик.
Бүген Татарстан имхариятендә бик зур югалту без кичердек. Татарстан халкының иң сөекле улы Мөслим районында Үрәзмәт җирлегендә Бүләк авылында туган һәм шунда туып, аның саф чишмә суларын ишеп, табиәт белән тәрбияләнеп үскән Илдар абый Маннанов мәңгелеккә безнең арабыздан китте. Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыгын без аны тиңлибез. Туган илне ярату һәм илеңә хезмәт итүнең иң зур үрнәге иттереп, ул тәрбияләнгән, алынган тәрбия шул җирлектә алынгандыр дип уйлыйм мин. Һәм инде бөтен Советлар Союзы вакытында сугышка киткән, сугышка алынган кешеләр арасында иң беренчеләрдән булып Советлар Союзы Герое исемен алу дөньяда татар халкының менә бөеклеген, аның исемен тагын бер зур баскычка ул күтәрә алды. Без ни горурланып йөрдек аның белән, мөслим җирлегеннән булган өчен ел саен без аны кунакка алып кайта торган идек. Ул ел саен кайтып, шул һәйкәл янына басып торып, үзенең хатирәләрен яш буынга тапшыра торган иде.
Илдар Маннанов 1990 елларда милли хәрәкәт җыеннарында катнашты, чыгышлар ясады. Бөтен татар иҗтимагый үзәге пленумы әгъзасы Дамир Шәйхразиев, Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов шул елларны искә ала.
Шуннан да мин аны ныклап, шушы милли азатлык хәрәкәте башлангач, 90-92 елларда без аның белән һәрвакыт бергә булдык. Ул инде татар халкының чыннан да бу әйтергә кирәк, тыныч вакытта да, сугыш вакытында чын герое. Ул халкыбызның шушы бәйсезлеге өчен барган көрәшләрдә ул һәр вакытта да безгә киңәшче булды, һәр вакыт бергә булдык. Илдар абыйның шушындай батырлыклары безнең күңелләрдә мәңге сакланыр һәм без аны бер вакытта да онытмаячакбыз.
Рафис Кашапов.
Ул Советлар Союзы армиясына катнашса да, үзебезнең татар халкының гвардиясы армиясы булсын дип тәйерде ул. Ул менә ул зур батырлык. Һәм инде соңгы менә хәтер көннәренә болгарларга, билләрләргә шундый мероприятие акция булганда, автобусларда без йөреп киткәндә, ул үзе катнаша алмаса да, мири кырнан безне озатып булса да каладыр.
Хәмид Сабиров, Илдар Маннановның авылдашы.
Миңа инде хәр 55 яшь булса да, без кичкенә чакта Илдар абый безнең өчен каһарман сугышчы, батыр. Без уйыннар уйнаганда да Илдар абый кебек батыр булырга тырыштык. Һәр малай сугышлы уйнаганда мин Илдар абый булам, мин Илдар абый, син немес булырсан дип без шулай уйнап хәзер дә һәр вакыт. Урыннары җәннәттә булсын, туфрагы җиңел булсын.
Язучы Айдар Хәлим Илдар абыйның истәлеген татар халкын яклауга, саклауга, җәлеп итәргә тәкъдим итә.
Илдар абый ул символ. Инде хәр Россияне яклаучы булып күтәрелгән татар образы, ул әле булса әдәбиятта ачылмаган, катлаулы һәм безнең игътибарны таләп иткән зур кеше образы. Илдар абыйның батырлыгы ул реаль тормышта чагылырга тиеш. Илдар абыйның бөек батырлыгыннан чыгып караганда, соңгы вакытта вакыйгалар, бигрәк тә туган телебездә укытуны тыю, болар барысы да тик тирән уйларга сала торган күренешләр. Шуңа күрә без Илдар абыйның истәлеген, үзебезнең туган телебезне, үзебезнең туган сәнгатебезне татар халкын яклауга, саклауга һәм бигрәк тә менә бу халык сан алу көннәрендә без бердәмлеккә тартырга һәм 40-ка 80-гә бүленмичә татар булып язылырга, татар булып калырга тиешбез.
Өлкән яшьтәге бер ханым Илдар абыйның якташы каһарманның гаилә фаҗигаларына да тукталды. Илдар абый хатыны Җәмилә апаны югалта. Кызы Илсиярны 2000-нче елларда фатирына кирип, үтереп, талап чыгып китәләр. Улы Илгизәрне дә Илдар абый җирли. Бирешмәде. Бар кешегә дә изгелек кенә кылды диде якташы.
Мин якташы гына булам Илдар абыйнан. Безнең авыл аралары 5 кенә километр. Илдар абый безгә Советлар Союзы герое гына түгел, семья дусларыбыз булып истәлеккә мәңгегә калды. Бик күп авыр ниләр, кайгылар кичердләр. Җәмил апаны югалтты. Минем Җәмил апа белән апам 40 ел буенча мәмәкнидә садикта воспитательница булып эшләделәр. Алар безнең семья дусларыбыз. Кызын Илсиярны югалтты, Илгизәрне югалтты. Шуңа да карамастан бүгелмәде, бирелмәде. Безнең илебезгә бик күп кенә өлеш керткән геройбыз. Илдар абый тыныч чыкла.
Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гүлзада Рзаева.
65 еллыгында юбилейның безнең арада горур басып торган Илдар Маннанович Маннанов менә бүген мәңгелек йортына китеп бара. Берничә буын яшьләрнеге үзенең үрнәге белән тәрбияләүдә ярдәм итте ул безгә. Безнең якын кешебез, чыгышы белән мөслим булса да, аның гомеренең иң зур өлеше Чаллыда үтте. Шуңа күрә ул бик якын. Аның героизмыбыз без мәктәп елларыннан ук өйрәнеп үскән балалар, аннан соң аны үзебезнең балаларга өйрәттек, аннан оныкларыбыз белә берәү генә Иш герой Советский Союзының ишесенең менә берсе китеп бара, икәү генә калып баралар. Кызганыч, ләкин ул исемен мәңгеләштергән кеше. Кеше китә, әгәр дә мәгәр ул зур эшләр майтарган булса, аның эше кала диләр. Бу эш кенә түгел, аның геройлыгы, аның көче, аның батырлыгы калды.
Каһарман Илдар Маннанов Шалланың татар зиратында хатыны, балалары янашасында җирләнде.
Шолладан Гафиулла Газизне тыңладым.